Папа Францішак даслаў бразільскаму народу відэазварот, у якім павіншаваў з новым годам і 450-годзем заснавання горада Рыа-де-Жанейра. Падчас трансляцыі паслання пантыфіка незадоўга да апоўначы 31 снежня была запалена новая сістэма асвятлення сусветна вядомай статуі Хрыста, якая ўзвышаецца над горадам. Святы Отец прывітаў жыхароў Рыа-де-Жанейра, якія з распасцёртымі абдымкамі прынялі яго на сваёй зямлі падчас сусветных дзён моладзі ў 2013 годзе. Пантыфік нагадаў, што 450 гадоў шаноўны ўзрост, які сведчыць пра ганаровую гісторыю адважнага жыцця радаснага народа, які па прыкладзе свайго святога патрона, рымскага мучаніка Себастьяна, не паддаецца цяжкасцям, гісторыя горада, якому заўсёды была ўласцівая вера. Калі б мы маглі зірнуць уніз з вышыні статуі Хрыста, што паўстала перад нашым позіркам, запытаў Францішак і сам адказаў на гэта пытанне бясспрэчна прыроднае хараство дзіўнага горада. Аднак таксама і супярэчнасці, якія брудзяць гэта хараство, кантрасты, сацыяльная няроўнасць, багацце і галеча, несправядлівасць і насілле. Але давайце не будзем губляць надзеі, Бог жыве ў гэтым горадзе, двойчы паўтарыў папа і дадаў, што Езус ведае пра патрэбы і пакуты тых, хто жыве на зямлі. Яго распасцёртыя для абдымкаў рукі запрашаюць пераадолець кантрасты і будаваць горад салідарнасці, справядлівасці і спакою. Папа параіў бразільцам ісці па шляху канструктыўнага дыялогу. Паміж эгаістычнай абыякавасцю і жорсткім гвалтоўным пратэстам заўсёды ёсць яшчэ адна магчымасць – дыялог, падкрэсліў ён. На думку Францішка, кожны чалавек, незалежна ад узроўню адукацыі ці прыбытку, можа зрабіць свой унёсак у будаванне справядлівай і братэрскай цывілізацыі.